3 дугаар бүлэг
46 дугаар зүйл 1 дэх хэсэг Монгол улсын яам төрийн бусад албан газрыг хуулийн дагуу байгуулна. 2 дахь хэсэг Монгол улсын төрийн жинхэнэ албан хаагч Монгол улсын иргэн байх бөгөөд үндсэн хууль бусад хуулийг чандлан баримталж ард түмнийхээ тусын тулд иргэний ёсоор төрийн ашиг сонирхолд захирагдан ажиллана. 3 дахь хэсэг Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл баталгааг хуулиар тогтооно.